311 kuntaa on samanlaisessa tilanteessa enemmän tai vähemmän ja kilpailee niistä paluumuuttajista, kilpailee niistä vapaa-ajan asukkaista ja kilpailee näistä valtion tuista ja erilaisista muista sopeutumisvälineistä. Ja kuvaavaa kaikille kuitenkin on sitten se, että se kaikkein suurin mahdollistaja, eli se markkinaehtoinen asuntorahoitus, niin se keskittyy vain harvoihin kuntiin. Ja tämä on se iso polarisoiva tekijä.
Aivan. No missä päin Suomea on toimivat asuntomarkkinat?
No me on Mikan kanssa tätä asiaa tässä 10 vuotta pohdittu yhdessä ja seurattu tätä kehitystä. Ja mä olin 10 vuotta sitten, kun aloin puhumaan tästä asuntomarkkinoiden isojaosta ja sitten taas metropolimarkkinoiden uusjaosta, niin sitä mieltä, että meillä pitäisi olla niin kuin 15 vahvaa kaupunkiseutua Suomessa, mutta 10 vuoden aikana pikkasen alkanut uupua tämä usko tähän yhteiskunnan kehitykseen ja päätöksentekokykyyn, ja kyllä nyt näyttää siltä, että niin pystyy sanoa, että ne 3 Suomen kasvukolmion keskeistä kärkeä, pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere, ovat vahvoja myös 10-20 vuoden aikajänteellä. Ja sitten on hyvä kysymys, että mitkä kaupunkialueet ovat siinä mukana. Ja nythän oli erinomaista tässä hallitusohjelmassa tämä MAL-ajattelun eteenpäin vieminen tuonne Lahden ja Jyväskylän ja Kuopion seudulle. Että kyllä me tarvitaan useampia kaupunkiseutuja kuin vain nämä 3 isointa.
No Mika Ristimäki, onko näitä murheen kryynikuntia tosiaankin näin paljon?
Kunta ehkä tässä tarkastelussa on tänä päivänä ei ehkä ihan se paras tapa tarkastella asiaa, että niin kuin tiedetään, meillä on hyvin pieniä kuntia ja sitten on esimerkiksi nykyinen Mikkeli on 100 kilometriä pitkä ja kattaa nykyään niin kuin monet liitoskunnat. Eli itse näen tämän tilanteen semmoisena ilmiönä, jossa on kaupunkialueita ja sitten niiden kehysalueita, erityyppisiä kaupunkeja, eri kokoisia kaupunkeja, kehityskäytäviä. Ja siellä olevat kunnat on sitten tietysti hallinnollisia yksikköjä, jotka tietysti on tärkeitä päätöksenteon kannalta. Mutta jotenkin tämä asuntomarkkinoiden niin kuin ennustettavuuden, niin kuin, luotettavuuden kannalta, niin tarkastelu pitäisi niin kuin nostaa semmoiselle tasolle, joka tunnistaa niin kuin tämän meidän aluerakenteen, yhdyskuntarakenteen, tämänhetkisen tilanteen ja ihmisten arjen, miten tämä liikenne ja saavutettavuus on muuttanut meidän toimintaympäristöä ja ennen kaikkea asettaa myöskin se, niin kuin, tämänkin asian ratkaisukeinot siihen tulevaan toimintaympäristöön. Tarkoitan sillä sitä, että meidän digitalisaatio on nyt niin kuin vaiheessa, jossa monet arjointoiminnot on niin kuin pystytään hoitamaan digitaalisesti, mutta tietenkin ne asumisen tarpeet on hyvin konkreettisia lähiympäristön osalta, että siellä on ne tarvittavat palvelut ja niin edelleen. Eli kyllä tässä niin kuin ennustettavuuden kannalta tai ennustettavuuden niin kuin luotettavuuden tuominen tähän asuntomarkkinoille on se, jolla voidaan vakauttaa myöskin sitä hintakehitystä, että mikä oikeasti on se hinta ja mikä on se kakkosasunnoksi tuleva hinta, mikä on se nykyisen olemassa olevan kannan hinta, vanhan asuntokannan hinta, uustuotannon osalta. Eli sen takia nyt hallitusohjelmassa on aineksia selvittää tämä asia nyt tällä laajalla poikkihallinnollisella tavalla, jossa niin kuin tämä asumisen kehittämisen toteuttamista tai asumisen kehittämisen ohjelma, joka edellisen hallituskauden mietintö koko eduskunta laajasti kirjas, niin edellytti tämän tyyppistä. Ja se tullaan tekemään nyt sitten 8-vuotisena ohjelmana, jossa on näitä toimintoja, mutta tärkeintä on se, että nyt tämä tilanne tunnistetaan. Ja niin kuin tämä Jämsässä oleva tilanne, niin pystytään tavallaan niin kuin tarkastelemaan näitä alueita niiden omien toimintaedellytysten näkökulmasta.
Niin tämä on peräti 8 vuoden kehittämisohjelma. Mitä se tarkoittaa? Aloitetaanko siinä heti jotain toimia vai 8 vuoden päästä?
No nythän on heti jo.
Päätösperusteisesti.
Joo, aivan. Kyllähän tässä tietysti semmoisia niin kuin jo nyt, mitä on kuultu mediassakin ja äsken Jämsän kunnan osalta, niin näitä konkreettisia nopeita toimia, mutta kyllähän tässä on isommasta asiasta kysymys niin, tässä kuviossa. Ja tältä osin on niin kuin ne kustannustehokkaimmat toimet, jotka kannattaa nyt selvittää ja aika nopeasti kumminkin sitten päästä toimenpiteisiin.
Ari Paunu.
No sillä kommenttina, eli puhutaan asuntorahoituksesta, niin tähän keskusteluun on pakko kytkeä sen tietoisuuden nostaminen, että suomalainen asuntokauppa rahoitetaan tätä nykyä kansainvälisiltä rahamarkkinoilta. Siinä on vahvasti mukana kansainväliset luottoluokittelijat. Kansainväliset luottoluokittelijat katsovat, miten Suomen valtio hoitaa rootelinsa, pysyykö Suomen valtion luottoluokitus taas millä tasolla, se valuu kaikkien koko pankkijärjestelmään. Ja meitä rahoitetaan kansainvälisten institutionaalisten sijoittajien kautta. 60% koko asuntoluottokannasta on jo heidän hallussaan, heille annettuna sijoituksina. Ja se tulee ottaa huomioon tässä suomalaisessa keskustelussa. Eli vaikka meillä olisi täällä jonkinlainen sopiva tahtotila siitä Suomen yhteiskuntarakenteen kehittämisestä, niin pitää kysyä, että saammeko me siihen rahoitusta markkinoilta.
Ja
tämän markkinaehtoisen rahoituksen saamiseksi niin tarvitaan kaksi asiaa. Tarvitaan kauppoja ja kauppaperusteinen asuntojen hinta. Ja jos kunnassa on kauppoja hyvin vähän, niin siellä ei ole hintaa. Eli sä et saa sitä markkinaehtoista rahoitusta, koska sulla ei ole uskottavaa asuntomarkkinaa. Ja tämä on meidän iso ongelma Suomessa, että tämä asuntomarkkina on niin pirstaloitunut pieniin osiin ympäri maata. Ja sen takia nämä kolme osa-aluetta, eli pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku, ne muodostaa riittävän ison asuntomarkkinan, jossa on uskottava asuntojen hintakehitys ja uskottavat asuntokauppamäärät myös laman aikana.
No Hypo on asumiseen ja asuntorahoitukseen erikoistunut luottolaitos, niin Ari Pauna, mitä teiltä tarjotaan neuvoksi, jos asiakas kysyy lainaa asunnonostoa ja edellinen asunto on myymättä ja se sijaitsee vielä tämmöisellä ei niin houkuttelevalla seudulla?
No se on helppo, eli kollega luo, paikallispankin johtaja luo, se joka on rahoittanut sitä ostoa silloin 10-15 vuotta sitten, niin uskoa pitää löytyä nytkin. Eli siellähän se paikallinen tietämys on. Mennään sitten paikallispankin johtajan puheelle sen kiinteistövälittäjän kanssa ja mietitään, että neuvon kysymään, että mikä on tämän asunnon arvon kehitys 10-20 vuoden aikavälillä ja nimi paperiin, kiitos.
Aivan. Ja voi ajatella tietysti, että jos tällainen asunto on joskus hankittu ja sen arvo on romahtanut, niin siinähän sekä ostaja että pankki on tehnyt jonkinlaisen virhearvion.
No sitäpä juuri, mutta pankilla on pääomat karttunut siinä aikana. Niin. Eli nyt, kun meillähän on erittäin vakavarainen paikallispankkiverkosto Suomessa, siinä oikeastaan lainsäädäntökin mahdollistaa sen, että ryhmälainsäädännön kautta, niin kyllä sitä vahvaa paikallispankkiverkoston vakavaraisuutta pitäisi nyt käyttää tämän ongelman ratkaisuun. Eli kyllä yksi keino on se, että paikallispankit ottaa vakuusriskiä.
Aivan.
Totta kai se syö sitä vakavaraisuutta, mutta se on muodostettu viimeisen 3-40 vuoden aikana.
Myös presidentti Sauli Niinistö on ottanut kantaa tähän asunto-ongelmaan. Hän pohti tällä viikolla Iltalehden haastattelussa muun muassa tilannetta, jossa velkaongelma ja asunnon arvon lasku ovat jättäneet ihmiset pattitilanteeseen. Eli siis asunnon arvo on mennyt, mutta siitä on velkaa jäljellä. No Niinistö ehdottaa, että velkasaneeraus, velan sovittelu tai omistuksen uudelleenjärjestely voisivat jossain tilanteessa auttaa. Tai sitten velallinen voisi ehkä myös jäädä vuokralle asuntoon. Tämäkin vaatisi pankilta vastaantuloa. Miltä tämä kuulostaa?
No, sanoisin näin, että itse tulkitsen tämän asian niin kuin siinä mielessä on hienoa, että tähän korkealta taholta otetaan niin kuin tähän vakavaan yhteiskunnalliseen ongelmaan kantaa, mutta niin kuin tulkitsen tämmöisenä, että nyt tarvitaan uusia innovatiivisia keinoja tämän asian ratkaisemiseksi. Mitä ne sitten on, niin se on varmasti niin kuin paletti monia eri toimia. Siinä tarvitaan asuntopolitiikkaa lisäksi työvoimapolitiikkaa, koulutuspolitiikkaa, liikennepolitiikkaa, saavutettavuuden kasvua ja ennen kaikkea sitä, että siellä olevat työmarkkinat niin kuin pääsee semmoitteeseen tilanteeseen ja investointeihin, jossa myöskin tätä erittäin erikoistunutta työvoimaa voidaan niin kuin aika laajaltakin alueelta saada käyttöön. Ja tältä osin niin kuin tämä ei ole pelkästään asuntopoliittinen kysymys, vaikka se tietysti siinä yksittäisessä arjessa on se tilanne yksittäisen asunnonomistajan osalta. Mutta mä allekirjoittaisin kumminkin sitä, että aika monella paikkakunnalla kumminkin se asunnon hinta, kun se on tullut alas, niin se mahdollistaakin aika paljon asioita. Jos asutaan siellä ja asumiskustannukset on kohtuullisen pienet, se ongelma tulee konkreettisesti siinä vaiheessa, kun asunnon korjausrakentamiseen tarvitaan rahoitusta ja tämä vakuusarvo on se, jonka perusteella sitä lainoitusta saadaan. Ja tämä on minusta niin kuin isompi asia tässä koko kuviossa, että miten meidän olemassa oleva asuntokanta saadaan pidettyä kunnossa ja siihen oleva rahoitus.
Niin.
Se on juurikin näin, eli meillähän on hyvin laaja yhdyskuntarakenne ja meillä on maanalainen infrahaaste, maanpäällinen infrahaaste ja kiinteistökannan korjausvelkahaaste, eli sitä rahoitettavaa, ylläpidettävää, korjattavaa on valtavasti. Kyllä mä sanoisin näin, että jos ei niin kuin paikallispankkiverkosto pysty auttamaan paikallisesti tässä asiassa, niin kyllä se tavalla tai toisella pitää löytää mahdollisimman markkinaehtoinen ratkaisu valtion, kunnan, kuntarahoituksen, asuntorahoituksen kautta. Et aivan kuten Mika sanoi, niin sellaiset perinteiset mallit eivät toimi, että pitää keksiä jotain tähän aikaan näihin vaatimuksiin vastaavaa ratkaisua.
Puhutaan sitten vielä romutuspalkkiosta. Vuokraturvan Timo Metsola on esittänyt syrjäseutujen asunnoille valtion maksamaa romutuspalkkiota. Sillä purettaisiin ainakin ne kaikkein toivottomimmat tapaukset asuntomarkkinoilta pois. Ja Metsola on kysynyt, että onko yhteiskunnan etu, että talot, joihin ei enää saa edes sitten juuri tätä korjauslainaa, niin mätänevät paikoilleen, vai pitäisikö käynnistää purkutalkoot osana rakennemuutokseen sopeutumista? Mitä ajattelette tästä ehdotuksesta?
No, tahdon sanoa, että veli Timo on ehdottanut tätä pitkin matkaa, mutta pitää nyt tuossa edellisessä, että pitää saada joku nykyaikaisempi ratkaisu aikaiseksi, joka ratkaisee myöskin tämän asuntokauppatilanteen niiden niin kuin ihan kunnossa olevien talojen osalta, jotka saataisiin kiertoon. Että ei tämä romutuspalkki ole tuota ratkaisu siihen isoon ongelmaan.
Oletko Mika samaa mieltä?
Kyllä, ja nimenomaan että meillähän on nyt purkuavustuksia aika hyvin nostettu, mutta meillä on selkeästi kohteita, jossa niin kuin purkaminen on niin kuin ihan järkevä vaihtoehto. Ja tämän priorisoinnin kannalta tietysti se asuntomarkkinan tunnistaminen ja mitä mahdollisuuksia nyt sitten eri puolella asuntokannalla on muuttua kakkosasunnoiksi ja niin edelleen. Mutta mä nostaisin niin kuin tähän yhteyteen vielä yhden keskeisen asian, joka liittyy siihen, että meillä on hurjan paljon niin kuin avattu semmoisia uusia ihan kaava-alueitakin, jotka niin kuin on niin kuin pitkän aikajakson osalta niin kuin perustunut epärealistisiin näkökulmiin siitä, että tämmöisiä avataan. Ja nyt olisikin tärkeää niin sen olemassa olevan kannan osalta, että ei nyt enää uusia alueita kovin helposti avata. Ja tämä on niin kuin, meillä on sen lisäksi, että siellä on se asuntotuotanto vajaakäyttö, tai asunnon osalta oleva vajaakäyttö, siis niin se infra on siellä se, mikä vesihuollot, YMS. Ja nyt sen olemassa olevan niin kuin infrastruktuurin hyödyntäminen on tässä todella tärkeä. Ja sitten luomalla näitä saavutettavuuskäytäviä, niin pystytään niin kuin laajentamaan sitä asuntomarkkina-aluetta. Tämä on minusta ehkä yksi tärkeimpiä, ja työvoimaliikkuvuutta.
Aivan.
Mutta että ehkä kuitenkin lyhyesti pakko sanoa, että väestökehitys on se avainsana tässä asiassa.
Juurikin.
Aivan. Mutta ei kai uskota, että näille alueille hirveästi palaa ihmisiä, paluumuuttajia. Jossain määrin varmasti, mutta ei kai se voi olla mikään ratkaisu.
Meidän aikaperspektiivi yleensä, mäkin olen ollut tässä jo kohta 30 vuotta tässä hommassa mukana, niin me eletään jotenkin niin kuin tässäkin keskustelussa usein aika tässä hetkessä. Kun pitäisi katsoa tätä tilannetta hyvin pitkällä aikajanalla ja siihen tulevaan toimintaympäristöön, mitä se sitten pitääkään sisällään, mutta allekirjoitan juuri mitä Arikin sanoi tästä, että meidän tämä syntyvyyden ongelma on ehkä tässä se kaikkein niin kuin juuri syy ja ikävinoutuminen, että tämä perhepolitiikan niin kuin rooli on itse asiassa loppupelissä tässä hyvinkin tärkeä.